És aquele, capítulo e tridietanand. Ti, bir njeriu, profetizo kundër gogut dhe thuaj. Kështu thot Zoti, Zoti. Ja, unë jam kundër teje, o princi Roshit, i Meshekut dhe i Tubalit. Unë do të të bëj të kthesh prapa, do të të josh, do të të bëj të ngjitesh në pjesët e skajshme të veriut dhe do të të çoj në malet e Izraelit. Do të shkundargu nga dora jote e majt dhe do të bëj që të të bien shigjetat nga dora e djathtë. Do të rëzosh mbi malet e Izraelit, ti me gjithë ushtrinë tënde dhe me popujt që janë me ty. Do të bëj që të të hanë shpendët grabiqar, shpendët e çfarëdo lloji dhe kafshët e fushës. Do të rëzosh në fushë të hapur, sepse unë fola, thot Zoti, Zoti. Dhe do të dërgoj zjarr mbi Magogun dhe mbi ata që jetojnë të sigurt në ishuj, dhe do të pranojnë që unë jam Zoti. Kështu do ta bëj të njohë emrin tim të shenjtë në mes të popullit tim të Izraelit. Dhe nuk do të lojë më të përdhoset emri i mishenjt, dhe kombe do të pranojnë që unë jam Zoti i shenjtin e Izrael. Ja, kjo do të ndodhë dhe do të kryhet, thot Zoti, Zoti, kjo është dita për të cilën kam folur. Atëherë banorët e qyteteve të Izraelit do të dalin, do t'i vënë zjarrin dhe do të djegin armët, burojat e mëdha dhe të vogla, topuzet dhe ushtat dhe me to do të bëjnë zjarr 7 vjet. Nuk do të duhet të marrin dru në fush dhe as të presin në pyll, sepse do të bënë zjarr me ato armë. Kështu do të zhveshin ata që i zhvishnin dhe do të plaçkitin ata që i plaçkitnin, thot Zoti, Zoti. Atë ditë do të ndodhë që do t'i jap Gogut, atje në Izrael, një vend për varrim, luginën e abarimit në lindje të detit. Ai do të zër kalimin shtektarve, sepse aty do të varroset Gogu me gjithë turmën e tij. Dhe ai vend do të quhet Lugina e Hamon Gogut. Shtëpia e Izraelit për të pastruar vendin do të përdor 7 muaj të plota për t'i varrosur. Do t'i varros gjithë populli i vendit, dhe ata do të fitojnë famë ditën në të cilën unë do të përlëvdohem, thot Zoti, Zoti. Do të zgjedhin disa burra që do të përshkojnë pa pushim vendin për të varrosur, me ndihmën e shtektarve, trupat e atyre që kanë mbetur mbi faqen e dheut, për ta pastruar. Kur të kalojnë 7 muaj do të bëjnë këtë kërkim. Kushdo që do të përshkoj vendin, kur të shohë një kockë njeriu, do t'i vër afër një shenjë treguese derisa varrmihësit nuk do ta varrosin në luginën e Hamon Gogut. Hamonau do të jetë gjithashtu emri një qyteti. Kështu do ta pastrojnë vendin. Sa për ty, bir njeriu, kështu thot Zoti, Zoti. U thuaj zogjve të çdo lloji dhe të gjitha kafshëve të fushave. Mblidhuni dhe jani. Grumbullohuni nga çdo anë në vendin e masakrës që unë do të kryej për ju, një masakër të madhe në malet e Izraelit, që të hani mish dhe të pini gjak. Do të hani mish njerëzish të fuqishëm dhe do të pini gjak princash të dheut, si kur të ishin të gjithë desh, qengja, cjep dhe dema të majmur në Bashan. Do të hani dhjam sa të ngopeni dhe do të pini gjak sa të deheni, nga flimi që kanë flijuar për ju. Në tryezën time ju do të ngopeni me kuaj dhe kalorës, me njerëz të fuqishëm dhe me luftëtar të çdo lloji, thot Zoti, Zoti. Do të shfaq ladin time midis kombeve dhe tërkombe do të shohin gjykimin tim që kam zbatuar, dhe dorën time që kam vënë mbi ta. Kështu që nga jo ditë atut e shtëpia e Izraelit do të pranoj që unë jam Zoti, Perëndia e ti. Dhe kombe do të pranoj që për shkak të pavdësisë të shtëpia e Izraelit shkon në robëri, sepse ishte treguar e pabes me mua. Prandaj, u afsheja atyre fytyrën time, i dhash në dorë të armiqve të tyre dhe ata ranë të gjithë nga shpata. I trajtova si pas papasartisë të tyre dhe si pas shkeljeve të tyre dhe u afsheja atyre fytyrën time. Prandaj kështu thot Zoti, Zoti, tani do ta kthej Jakobin nga robëria, do të më vi keq për të shtëpinë e Izraelit dhe do të jem xhelos për emrin tim të shenjtë, pasi ata kanë bartur turpin e tyre në ndëshkimin për të gjitha pabesitë që kanë kryer kundër meje, ndërsa banonin të sigurt në vendin e tyre dhe askush nuk i tremte. Kur ti çoj përsëri nga popujt dhe kur ti mbledh nga vendet armiqve të tyre e të shëntërojmë të ata në sytë e shumë kombeve, ata do të pranojnë që unë jam Zoti, Perëndia e tyre, që i qënë në robërimi disë kombeve, por që i kam bledhur gjithashtu në vendin e tyre, duke mos lënë njasht as një prej tyre. Nuk do të afshe më fytyrën time, sepse do të apërap frymën time mbi shtëpinë e Izraelit, thot Zoti, Zoti.